Murta hande golle jaamu janginoɓe université ji leydi Niger waddi saɗormaji kewɗi dow laabi jandeji université ji ɗi. Ko ƴaari université Agadez e to jangoɓe ekkitade loctora ku ɗo nder université Niamey. Hanono Mamman Bazanfare ardiɗo université mo Zender haaliri ɗum.
Min muuyayni heɓuɓe bakka 2018 ɓe enda no piilo ngalano janga. Ɗum saabi komin kooƴiɓe lewru octobre warde lewru novembre. Ko bonnoyi ɗum woni jokka janginoɓe gaari naati e murtere. Hitande 2017 warde 2018 naatol jande waɗa e nokku fu sewana to jande jamanetede IT nden endan kero université ji leydi Niger fuu. To jande waɗi tan wonno hono sengo to loctora ku jangete université mo Niamey kañum université mo Agadez.
Tawi ɗo ɗuɗal ardiɓe université ji ɓen deki tammude mumen ko dow jande hikkadede ni de timmi mo sala majjum heɓoto. Amma no ni ko Mamman Bazanfare wi'i dow majjum.
En janvier 2019,
lewru janvier 2019 e jeenayi min gaɗino hawritere goɗɗo Niamey to kero horeɓe université ɓe fof hawri. Ɗon enda min ƴewtinake ɗum min woni ko jacci ele 2017 wara 2018. Caggal muɗum min miilino hitande 2018 wara 2019 o endan ɗum heɓat ɗum fondito. Jonnon caɗale waɗoy e nder majjum. Allah e murtere janginoɓe wande nde endan ɗum heɓay wadde honno min milurno ni. Gaɗa ɗum saɗorma gonduno woodi kam wonno université ji leydi meɗen ndi hannde no woni ɗi mbawi ƴeewirede nder leyɗe yaasi.
On perçoit nos universités à l'extérieur.
Bani ko ɗum ƴama ceede ɗuɗɗe jangoɓe hewɓe ɓe adete denne ardiɓe université ji Niger ɓen ni andata no gaddata e maɓɓe.
Les bachelers 2018 n'ont pas encore.
Heɓuɓe bac 2018 ɓe timminayi jande mabɓe. Heɓuɓe 2017 du kondan timminayi. Heɓoɓe bac 2019 du kondan garowa. So ɓe gaari du kondan min koƴamɓe min darani dabar no min gatta min keɓata min yimɓa nokku honto jande nde watte. Ndenne wajibi sana min luuɓo ɗum du kondan dow nardal hoore wonɓe ne nokkuje ɗen endan. Sana min koƴa janginoɓe heɓe min ɓeydita. Sinex kam woni syndicat janginoɓe on duru wani kam du kondan hoytinina toɓɓa ndiyan seeɗa kala e kosam mu'en. Gal lawol laamu ngol ɓe kaala haala mu ngol tabintinagol
non. La loi a été votée.